7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Uniunea jurnaliștilor din Moldova protestează împotriva presiunilor politice.
Esența politicii de stat în perioada anilor 2001-2008 se rezumă și are drept rezultat dezinformarea și cenzura.
Declară președintele Uniunii Jurnaliștilor.
O vizită atipică. Liderul Camerei Superioare a Parlamentului Rus Mironov, aflat la Chișinău, nu va vizita Transnistria.
Și ca în fiecare luni, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Oana Serafim.
Bună seara! Cheia soluționării conflictului transnistrian este la Chișinău și la Tiraspol, a declarat Serghei Mironov, președintele Consiliului Federației din Rusia, în cadrul unei conferințe de presă organizate după întâlnirea pe care a avut-o cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Dupu. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ministrul Reintegrării, Vasili Șov, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul Marii Britanii la Chișinău, John Bayer, pe tema realizării măsurilor de întărire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, anunță serviciul de presă al Ministerului Reintegrării. Potrivit sursei citate, s-a vorbit și despre importanța acțiunilor comune în vederea soluționării problemelor legate de combaterea traficului de ființe umane și a crimei organizate. În regiunea transnistreană a avut loc sâmbătă o acțiune de protest la care, potrivit agenției Infoprimneo, au participat aproximativ 3.000 de persoane. Potrivit sursei citate, participanții la miting au adoptat o rezoluție prin care cer demisia liderului Igor Smirnov și a cabinetului de miniștri din regiune, precum și alegeri anticipate în Sovietul Suprem. Acțiunea a fost organizată de comuniști și socialdemocrați. Protestatarii au cerut susținere șefilor de stat ai Federației Ruse, Dmitri Medvedev, și a Ucrainei, Victor Iușcenko. Comuniștii și socialdemocrații din regiune au cerut revizuirea rezultatelor privatizării, introducerea monopolului la producerea principalelor mărfuri de uz curent și deschiderea dosarelor penale pe numele funcționarilor corupți. Uniunea Jurnaliștilor din Moldova și mai multe instituții mass media independente au lansat un raport despre presiunile la care a fost supusă presa independentă din Moldova de guvernarea comunistă în anii 2001-2008 cu genericul Jurnaliștii acuză. Imediat mai multe informații. Georgia a dat publicității înregistrări video a ceea ce susține că ar fi armament greu desfășurat de ruși în regiunea separatistă Abhazia. Rusia a trimis în Abhazia trupe care să întărească contingentul de pacificatori, trimiterea de armament greu ar echivala însă cu încălcarea mandatului rusesc de menținere a păcii. Ieseară, georgienii au arasat 5 soldați ruși la linia de demarcație cu Abhazia. Potrivit georgienilor, rușii erau în stare de ebrietate, iar vehiculul condus de ei a provocat un accident auto, soldat cu rănirea unei femei. O acuzație respinsă de Rusia. Evoluțiile au loc într-o săptămână electorală importantă pentru Georgia. Miercuri vor avea loc în mica țară sud-caucaziană alegeri parlamentare. Polonia și Lituania au lansat astăzi un proiect energetic comun prin care să se evite dependența energetică de Rusia. Viitoarea linie de mare voltaj, 154 de kilometri, va lega orașul Elk din nord-estul Poloniei cu orașul Altius din Lituania și se estimează să se finalizeze în 2012-2015. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a acceptat să sprijine financiar construirea unui nou înveliș reactorului nuclear de la Cernobâl. Banca a promis să financeze acest proiect cu 135 de milioane de euro. Potrivit estimărilor băncii, sarcofagul, care ar urma să fie gata în 2012, ar putea costa peste 1 miliard de euro.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ultimii trei ani, organizația internațională Freedom House a calificat Republica Moldova drept o țară fără o presă liberă, situația degradându-se continuu. Astăzi a venit rândul Uniunii Jurnaliștilor din Moldova să acuze guvernarea comunistă că ar duce o politică de îngrădire a presei independente, limitând astfel și dreptul cetățenilor la informare. Subtitlul Jurnaliștii acuză, Uniunea Jurnaliștilor împreună cu alte organizații media a dat publicității un voluminos raport care contabilizează păcatele guvernării în raport cu presa între anii 2001-2008.
În paralel, la Chișinău au început dezbaterile la un seminar internațional despre situația presei în țările din bazinul Mării Negre, organizat de Ministerul de Externe moldovean. De la Chișinău relatează Radu Benea.
Președintele Uniunii Jurnaliștilor Valeriu Zaharneanu spune că în ultimii 7 ani situația presei în Republica Moldova s-a înrăutățit constant. În raportul său, Uniunea Jurnaliștilor a adunat nu numai fapte de îngrădire a libertății presei pe fiecare an în parte, dar a dat și scurte caracterizări ale unor instituții publice în relația lor cu presa. Cele mai agresive față de mass media, potrivit lui Zaharneanu, ar fi Procuratura Generală, Serviciul de Informații și Securitate, Președinția, Guvernul și Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Valeriu Zaharneanu.
Constatarea cea mai tristă a acestui document este că esența politicii de stat în perioada anilor 2001-2008 se rezumă și are drept rezultat dezinformarea și cenzura. Această pecete pe realitatea noastră vine să explice de ce Republica Moldova este cea mai săracă, cea mai coruptă și cea mai înapoiată de punct de vedere a dezvoltării democratice țară din Europa.
Raportul constată o înrăutățire bruscă a situației mass media în ultimul an, mai ales a celei care critică puterea comunistă.
Iată, de la începutul anului numai câte cazuri au avut loc. Vocea Basarabiei cu dosar penal, Jurnal de Chișinău cu conturile blocate, protestatarii care au fost arestați și care au fost intimidați și batjocoriți în celule. Spațiul liber de dezbateri s-a aflat sub cercetarea procuraturii și ASIS-ului.
Uniunea Jurnaliștilor a lansat proiectul raportului său și ca pe un apel de solidarizare a jurnaliștilor. El va exista sub formă de proiect până la Congresul Uniunii din 30 mai. Câțiva directori de instituții mass media independente prezenți la conferința de presă de astăzi au subscris deja acestui document. Constantin Tănase, directorul cotidianului Timpul, a ținut să precizeze că raportul a țintit situația presei prin prisma politicului.
Există deci o sumedenie de alte probleme care țin de situația jurnalistului, dar ele n-au intrat aici în obiectivul acestui tip de raport. Toată informația este prezentată prin prisma politicului. Situația presii este văzută drept o consecință a degradării climatului politic-democratic în acești ani.
Lansarea raportului Uniunii Jurnaliștilor s-a produs concomitent cu deschiderea la Chișinău a unui seminar internațional pe tema libertății presei în bazinul Mării Negre. Seminarul este organizat de Ministerul de Externe, iar în deschiderea lui ministrul Andrei Stratan a spus între altele că este normal ca jurnaliștii să aibă, citez, viziuni mai critice asupra realității. Important însă, în opinia ministrului moldovean, este să existe un parteneriat strategic între instituțiile de stat și presă în chestiunile de interes național. Ministrul a mai spus că accesul neîngrădit, nebirocratizat la informații și libertatea mass media se află printre obiectivele de bază ale Moldovei în procesul de integrare europeană. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Aflat în vizită la Chișinău, președintele Camerei Superioare a Parlamentului Rus, Serghei Mironov, s-a declarat încrezător că în conflictul transnistrian se va găsi o soluție care să respecte integritatea teritorială a Republicii Moldova, dar și un statut special de autonomie pentru Transnistria. De la Chișinău relatează Liliana Barbăroșie.
Una din temele centrale ale discuțiilor purtate de Serghei Mironov la Chișinău pare să fi fost cea a problemei transnistrene. Însă, după întrevederile cu președintele Vladimir Voronin și speakerul Marian Lupu, Mironov a reiterat practic cele spuse ieri jurnaliștilor la sosirea sa pe aeroportul Chișinău.
Rusia este absolut sigură că cheia soluționării conflictului transnistrean este la Chișinău, iar o soluție viabilă poate fi identificată doar prin dialogul dintre autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol.
Marian Lupo a susținut ideea omologului său rus și a mai adăugat că pentru aceasta atât malul drept cât și cel stâng al Nistrului ar trebui să renunțe la stereotipurile care le divizează.
Cred că a venit timpul când părțile implicate în conflict trebuie să renunțe la stereotipul dușmanului. Aici, la Chișinău, am reușit într-o măsură mai mare să ne îndepărtăm de acest stereotip. Este cazul ca și Tiraspolul să o facă.
Ziariștii l-au întrebat pe Sergei Mironov de ce nu va vizita Tiraspolul, așa cum obișnuiesc oficialii ruși atunci când vin la Chișinău, la care Mironov a răspuns.
Nu a fost planificat o asemenea întâlnire, iar eu sunt obișnuit să fac doar ceea ce e stabilit și coordonat din timp.
La sfârșitul săptămânii trecute, publicația rusă Comersant anunțase cu referire la surse din cadrul maieului rus că Moscova pregătește o nouă întrevedere Voronin-Smirnov pe teritoriul Federației Ruse. Potrivit publicației, întrevederea ar putea avea loc chiar la începutul lunii iunie, în cadrul summitului CSI de la Sankt Petersburg. La întrevedere, Voronin și Smirnov ar urma să-și strângă mâna și să-și desemneze reprezentanții care ulterior să elaboreze formula reglementării politice a problemei Transnistriei. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Tactica împățuitoare adoptată de Chișinău în ultimele luni la adresa Moscovei este contraproductivă, avertizează analistul Vladimir Socor în comentariul său săptămânal.
Conducerea Republicii Moldova demonstrează în aceste zile, fără să vrea, desigur, cum nu trebuie să se comporte un stat dacă dorește să obțină ceva din partea Rusiei. Conducerea Republicii Moldova dorește, desigur, ca Rusia să soluționeze conflictul din Transnistria în favoarea Republicii Moldova. O dorință cu totul nerealistă, a cărei realizare chiar conducerea statului o îndepărtează și mai mult, trimițând semnale disperate către Kremlin. În ziua de 14 mai, în adunarea generală a Națiunilor Unite, Republica Moldova s-a abținut de la vot asupra rezoluției propuse de Georgia pentru condamnarea curățirii etnice din Abhazia, un gest instinctiv de slugărnicie față de Kremlin. Prin aceasta, Chișinăul a rupt solidaritatea firească a Republicii Moldova cu Georgia, Ucraina și Azerbaidjan, care sunt și ele, ca și Republica Moldova, confruntate cu amenințări și riscuri de secesiuni teritoriale regizate din exterior. Țările Uniunii Europene s-au scindat cu ocazia acestui vot, majoritatea abținându-se, iar minoritatea votând în favoarea Georgiei, la oaltă cu Statele Unite ale Americii, Ucraina, Azerbaidjan și alte țări. Guvernele care au votat în favoarea Georgiei sunt anume cele care susțin activ Republica Moldova în conflictul din Transnistria. Cele trei state baltice, Polonia, Republica Cehă, Suedia și, desigur, Statele Unite. Cred că acesta este și unul dintre motivele pentru care Chișinăul încearcă să insulte România. Atunci când cerșește bunăvoința Rusiei, conducerea Republicii Moldova se crede datoare să se distanțeze cât mai demonstrativ de București. Relațiile București-Chișinău par oricum aproape înghețate. În această situație, președintele și partidul de guvernământ din Chișinău au găsit un interlocutor privilegiat la București, în persoana unui oarecare Constantin Rotaru, șef al unui partiduț român de extrema stângă, lipsit de orice semnificație în România. Este o gafă, deoarece demonstrează în mod public faptul că Republica Moldova nu a reușit să-și câștige parteneri politici reali în România. E drept că nici nu-i ușor. Mesajele de felicitare adresate la 12 martie de președintele Voronin conducătorilor Rusiei, Dmitri Medvedev și Vladimir Putin, cu ocazia rotației la vârf de la Moscova, demonstrează iarăși spiritul plecăciunii adânci. Printre altele, domnul Voronin își exprimă, citez, recunoștința pentru contribuția excepțională pe care ați avut-o în calitate de președinte al Federației Ruse la aprofundarea relațiilor moldo-ruse și pentru participarea dumneavoastră personală la soluționarea unor probleme complicate în cooperarea bilaterală. Am închis citatul. Care să fie aceste probleme? Nu cumva embargoul politic rusesc asupra vinurilor moldovenești, embargo ridicat până la urmă mai mult pe hârtie decât în practică, și nu cumva sprijinul rusesc total acordat Tiraspolului inclusiv prin staționarea continuă a trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova. De la o vreme, președintele tratează această problemă cu politețea tăcerii. Gesturile amintite semnalizează slăbiciune față de Rusia și o dorință aproape disperată de a obține bunăvoința acesteia. Asemenea gesturi nu obțin rezultatele scontate. Dimpotrivă, ele creează impresia că Republica Moldova este atât de slabă și demoralizată încât ar primi condițiile Rusiei pentru reglementarea conflictului din Transnistria convenabile Rusiei. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Transferul legislației europene, dar mai ales transferul de expertiză, este ceea ce România are de oferit Republicii Moldova în domeniul agriculturii. Aflat recent la Chișinău, ministrul român al agriculturii, Dacian Cioloș, preciza într-un interviu acordat Europei Libere că România ar putea relua toate importurile din Moldova în momentul în care sunt respectate normele de igienă europene. Dacian Cioloș.
Mai bună colaborare pe ceea ce noi am făcut deja de câțiva ani în a sprijini Republica Moldova în transferul acquis-ului comunitar al legislației europene în domeniul agriculturii. La nivel european, legislația din domeniul agriculturii și sectorului sanitar-veterinar reprezintă mai mult de jumătate din întreaga legislație a Uniunii Europene. Deci e foarte complexă. Și noi am avut foarte mult de lucru și avem în continuare foarte mult de lucru pe acest domeniu. Atâta timp cât avem deja legislația tradusă, sigur că e mult mai ușor pentru colegii și prietenii noștri din Republica Moldova să o transpunem în practică. Noi suntem în măsură punctual pe anumite domenii care sunt mai complexe să dăm sprijin și prin consultanță, prin consiliere, prin prezența oamenilor, experților de la noi, care pot să ajute la o adaptare a legislației, pentru că nu e suficient când transferi acquis-ul comunitar să traduci legislația, trebuie să o și adaptezi la specificul local, la specificul legislației și a instituțiilor naționale. A fost o discuție foarte intensă pe domeniul sanitar, veterinar și fitosanitar.
Au existat la un moment dat niște obiecte din partea României cu privire la calitatea vinurilor moldovenești. Mai există aceste obiecții?
Nu știu să existe obiecții oricum. Asta este o chestiune care ține de experții din sector care aplică niște reglementări. Și tocmai în această idee o colaborare foarte strânsă între experții noștri din sectorul fitosanitar, sanitar, veterinar și cei din Republica Moldova e importantă, pentru că atunci când există un schimb de experiență și o colaborare, se evită astfel de situații. Pentru că știu partenerii de o parte ce să se aștepte de la cealaltă parte, știu care sunt reglementările, cum se aplică aceste verificări și să evite astfel de lucruri. Oricum, astea sunt chestiuni care țin de nivelul tehnic.
Și referitor la restricțiile privind exportul de carne, ouă și zahăr în România, ați discutat subiectul? Există premise ca aceste restricții să dispară într-un viitor previzibil?
Tocmai în această idee, o colaborare între serviciile noastre veterinare și pentru siguranța alimentelor pot să ducă la depășirea acestui lucru. Și în acest domeniu noi suntem gata să dăm sprijin, să dăm asistență, nu numai pentru a explica aceste exigențe, dar și pentru a ajuta Republica Moldova să alinieze acestor norme, pentru că odată ce Republica Moldova respectă aceste norme, va putea vinde nu numai pe piața românească, și pe piața poloneză, și pe cea franceză, și pe cea germană, în exact aceleași condiții.
Ministrul român al agriculturii în dialog cu corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșie.
Aici Radio Europa Liberă.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pe scurt BERD, prognozează pentru anul acesta o creștere economică de aproximativ 6% în țările Europei de Est și fostele republici sovietice. Creată în 1991 pentru a sprijini tranziția economiilor est-europene spre economii de piață viabilă, BERD apreciază în raportul său din acest an că țările est-europene s-au dovedit neașteptat de rezistențe în fața crizei internaționale a creditelor. În regiune a apărut însă o altă problemă majoră, și anume inflația. Sandu, cât de serioasă este această problemă?
Inflația trecută de 10% în multe din aceste țări este acum cea mai stringentă problemă, se spune în raportul dat publicității de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la reuniunea sa anuală de duminică la Kiev. În ianuarie, BERD redusese prognoza de creștere economică pentru această regiune, dar a mărit-o acum din nou până la 6%. Totuși, creșterea prognozată este mai mică decât cea de 7,3% înregistrată pe ansamblu de țările Europei de Est și fostele republici sovietice anul trecut. Încetinirea este pusă de bancă pe seama câtorva factori, dar majorarea prețurilor este principalul. Prețurile de consum cresc rapid și vor avea un impact asupra veniturilor familiilor și asupra consumului, mai ales în țările din CSI, spune raportul Bietul Berd și continuă, cea mai îngrijorătoare evoluție este a Ucrainei, unde rata inflației a atins luna trecută un nivel anual de 30%, cel mai mare în Europa și printre cele mai mari în lume. Rusia, pe de altă parte, împreună cu alte țări exportatoare de energie și materie primă, beneficiază de pe urma majorării record a prețurilor la petrol, așa încât Berd a mărit prognozele de creștere a economiei per ansamblu în țările CSI până la 7% anul acesta. În Moldova, cu o economie bazată pe importuri și consum, ultimele date ale Biroului Național de Statistică arată că nivelul inflației pentru primele 4 luni ale acestui an este de aproape 2 ori mai mare decât în perioada similară anului 2007 și atinge 5,8%. Raportul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare vorbește despre Moldova ca despre una din cele mai sărace țări pe care o creditează. Dar raportul Berd citează efecte pozitive în Moldova în urma intrării României în Uniunea Europeană. Moldova devine tot mai importantă ca țară de graniță între Uniunea Europeană și țările de mai departe spre est, iar o rețea bună de drumuri devine de importanță vitală. Iată de ce, în 2007, Berd spune că s-a concentrat mai ales pe finanțarea unor proiecte de refacere a drumurilor în Moldova, proiecte cofinanțate de Banca Mondială și Banca Europeană pentru Investiții.
Mulțumesc, Alexandru, pentru aceste informații și acum trecem la rubrica Dreptul tău.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Nimeni nu știe că sunt infectată cu HIV. Odată ce ascund că am acest virus, înseamnă că nu sunt în siguranță și sunt discriminată. Dacă nu ar exista această problemă, cred că și mie mi-ar fi mai ușor. Eu trăiesc în fiecare zi cu această povară.
Eu как бы сама знаю, что постоянно у меня висит надо мной какой-то такой груз свой, который я должна нести сама.
Îmi explică Irina, în vârstă de 48 de ani, locuitoare a capitalei. Am întâlnit-o ieri în grădina publică Ștefan cel Mare la manifestațiile dedicate Zilei Internaționale de Comemorare a Persoanelor Decedate de SIDA. Irina a aflat că este infectată cu HIV acum 10 ani, după ce mai mulți prieteni din gașcă au prins acest virus. De atunci, spune ea, viața i s-a schimbat foarte mult.
Țin în taină că sunt infectată. Nici părinții și nici copilul meu nu știu de acest lucru până acum. Persoanele infectate se simt totuși marginalizate în raport cu ceilalți oameni din societate. Nici o persoană infectată cu HIV nu ar recunoaște că are acest virus, îndeosebi când ar merge să-și caute o slujbă. Eu știu că oamenilor din jur le este frică de persoanele cu HIV-SIDA. Nici acum, dar nici în viitor, eu nu le voi spune rudelor mele că sunt infectată cu HIV. Societatea nu este pregătită deocamdată să accepte persoanele cu HIV-SIDA.
În Republica Moldova, multe din persoanele infectate cu HIV refuză să vorbească deschis despre problemele pe care le au. Nu este și cazul lui Igor Kilchevski, președintele Ligii Persoanelor Infectate cu HIV.
Dumneavoastră vă temeți de mine? Dacă eu cu HIV-SIDA stau lângă dumneavoastră și răsuc tot acel aer care a fost în plămâile mele.
Problema cea mare a persoanelor infectate, îmi spune Igor Kilchevski, rămâne a fi discriminarea, în special în instituțiile medicale.
Oamenii au nevoie să-și cunoască drepturile și trebuie să facă tot posibilul ca acestea să fie respectate. În prezent putem vorbi liber despre discriminare. În ultimii ani s-a îmbunătățit atitudinea oamenilor față de cei infectați cu HIV-SIDA, dar noi luptăm și în continuare cu această discriminare.
Parțial ca și urmare a atitudinii reticente a societății, unele persoane infectate refuză tratamentul, spune Viorel Calistru, medic șef adjunct la dispensarul dermatovenerologic republican.
Sunt invitate, dar refuză categoric să se prezinte. Se prezintă tardiv nu pentru că ar exista careva piedici în adresarea lor. Pur și simplu depinde de responsabilitatea lor față de propria lor sănătate.
Acțiuni de comemorare a victimelor HIV-SIDA cu genericul pentru că sunt la fel ca tine, fii alături de ei, HIV-SIDA te privește și pe tine, au avut loc ieri în 6 orașe, inclusiv Tiraspol. I-am întrebat pe câțiva trecători din grădina publică Ștefan cel Mare, care urmăreau la distanță evenimentul, ce știu despre SIDA și consecințele ei.
Decât aș avea o atitudine negativă, mai degrabă mi-este frică.
Eu cred că asta e o boală foarte rea.
om trebuiește să păzească de dânsa ca de foc. Omul trebuiește să apere de lucrul ăsta, să nu umble în destrăbălare.
Ați accepta ca cineva infectat cu HIV să muncească cu dumneavoastră?
Psihologic cred că nu. N-aș putea activa eu și cred că și munca aceea n-ar fi așa de productivă.
În Moldova, numărul oficial al persoanelor infectate cu virusul HIV este de aproape 4.000. Din 1986, când a fost înregistrat primul bolnav de SIDA și până astăzi, 150 de persoane au decedat. Datele Ligii persoanelor infectate cu HIV vorbesc despre o cifră de 500 de persoane. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Valeria, și acum cronica de carte semnată de Emilian Galaicu Păun.
Savuros, pe măsură ce plăcerea textului e întreită de riscul morții personajelor, romanul brazilianul Luis Fernando Verissimo, Clubul Îngerilor, Curtea Veche 2005, pare a fi o replică peste ani și continente a Crailor de Curtea Veche ai lui Matei Caragiale. Ar fi să citez această frază ce face ecou scrierii mateine. Pentru prima dată în mulți ani, regăsisem acel simțământ de plăcere pentru plăcerea unui prieten. Și mi-am zis, grupul ăsta încă mai poate fi salvat. Amenințat cu destrămarea, după dispariția lui Ramos, clubul Chifteluții începe o nouă viață odată cu apariția unui alt bucătar, Lucidio. Chit că orice ospăț se lasă cu decesul uneia dintre comeseni. Mai exact, al celui care cere o porție suplimentare, ultima a mâncării sale preferate. Nu rezist, mai vreau, spun rând pe rând convivii, asumându-și riscul morții. Nu zilnic ai chef să vezi un păstos Van Gogh sau să asculți o fugă crocantă de Bach, ori să iubești o femeie suculentă, dar zilnic vrei să mănânci. Zaiafetul continuă, pierderile se mulțesc și ele, până când, pomenindu-se în trei, cineva întreabă: de ce ne otrăvește? Ai pus întrebarea greșit. Care e întrebarea corectă? De ce ne lăsăm otrăviți? Fără a ieși totuși din joc, mai și argumentându-și opțiunea: dacă încetăm acum, n-ar fi drept față de cei care au murit deja. În fine, pentru unii, un soi de versiune gastronomică a ruletei rusești, pentru alții, un soi de club așa al morții, banchetul funest riscă să fie reluat, chiar dacă dintre membrii fondatori n-a mai rămas decât naratorul. Și asta fiindcă se anunță cineva interesat să contracteze serviciile dumneavoastră. Înghițite pe nerăsuflate, cartea lui Verissimo are un singur neajuns. Se termină prea repede. Eu unul parcă aș mai vrea o porție. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și ce scrie Jurnalul de Chișinău, aflați de la Rodica Mahu, redactoare șefă.
Editorialistul Nicolae Negru și-a intitulat comentariul Chișinăul în rolul de cal troian al Rusiei. Moscova dă semne de nerăbdare. Ea trimite un nou mesaj Chișinăului să obțină cât mai curând de la Occident garanție neutralității Republicii Moldova, înscrisă în Constituție, scrie Nicolae Negru. Dar asta nu înainte de renunțarea Chișinăului la legea din 2005, care stabilește principiile de bază ale reglementării transnistrene și nu înainte ca Chișinăul să trateze Tiraspolul pe picior de egalitate. Comentatorul Petru Bogatu diseacă felul în care, crede domnia sa, ei vor îmbogăți democrații pe comuniști. Alte subiecte în Jurnalul de Mâine. Reacții la vizita oficială la Chișinău a președintelui Consiliului Adunării Federale a Rusiei, Serghei Mironov, un interviu al Raisei Lozinski cu primarul general al Chișinăului, pe marginea cazului cu tânărul prins grizat la volanul mașinii de serviciu al lui Dorin Cheftoacă, un reportaj din Slobozia Dușca, raionul Criuleni, semnat de Svetlana Coropceanu, subiecte de cultură, de cancan și rezultatele cupei liceilor la fotbal, organizată de Jurnal de Chișinău.
A fost Rodica Mahu, redactoare șefă la Jurnal de Chișinău. Înainte de a ne despărți, vă reamintim principalele știri ale zilei. Liderul Camerei Superioare a Parlamentului Rus, Serghei Mironov, se află la Chișinău și, pentru prima dată, un oficial rus nu se va duce și în Transnistria în cursul vizitei de 3 zile în Republica Moldova. Uniunea Jurnaliștilor din Moldova și mai multe instituții mass media independente au lansat un raport despre presiunile la care au fost supuse a fost supusă presa independentă din Moldova de guvernarea comunistă în anii 2001-2008. Raportul a fost publicat sub genericul Jurnaliștii acuză. Aici se încheie ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7. Prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit din nou să ne ascultați mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.